Азатлык радиосу сөйли. Бүген 25 май, дүшәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Дөнья Кореяның атом сынаулары дөньяда көчле реакция тудырды. Татар язучылары Фәүзия Бәйрәмованың Икенче дөнья сугышы чоры шәхесләренә биргән бәясен хөкем итте. Фәүзия Бәйрәмова язучылар берлегенән чыгу турында белдерде. Татар җәмәгатьчелегендә барган шушы бәхәс хакында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Русия һәм Татарстан бюджетларында акча кими, әмма Казандагы чиновниклар машиналарын яңарта. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Дөнья Корея җир астында атом сынавы үткәргәнлеген игълан итте. Русияның дәүләт бюджеты дефициты тулайым җитештерү күләменең 7%-ыннан да ким булмаячак. Пакистан кешеләре Суат үзәнлегендә Талибанның куаты каршылыгына очравын белдерә. Казан хокук яклаучылары прокуратурадан 30 мәктәпнең 8 балалар бакчасының финанс эшләрен тикшерүне сорый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пхеньян. Дөнья Корея җир астында уңышлы атом сынавы үткәргәнлеген игълан итте. Пхеньянның рәсми хәбәр агентлыгы әйтүенчә, сынау илнең үз-үзен саклау мөмкинлекләрен арттыру максатында үткәрелгән. Шартлау көче Дөнья Кореяның 2006 елгы беренче сынавындагыдан көчлерәк булды диелә. Русия саклану министрлыгы әйтүенчә, шартлау көче 10-20 килотонна булган. 2006 елда шартлау 1 килотоннадан да кимрәк иде. Көньяк Кореяның Йонхап хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Дөнья Корея бүген шулай ук 3 кыска ара ракета сынауда үткәргән. Йонхап бу турыда тәфсилләрәк мәгълүмат бирми, хәбәр чыганагында әйтми. Көньяк Корея хәрбиләре күзләү мәнфәгатьләрен истә тотып, бу хәбәрләрне раслаудан баш тартуын белдерде. Халыкара җәмәгатьчелек Дөнья Кореяның соңгы атом һәм ракета сынауларын куаты хөкем итә. АКШ президенты Барак Обама бу сынау халыкара тынычлыкка куркыныч тудыра диде. Бу сынаулар турында сөйләшү өчен БМО Иминлек Шурасы бүген гадәттән тыш утырышка җыела. Япония премьер-министры Тара Аса Токио Иминлек Шурасында бу сынауны хөкем итүче резолюция кабул итү өчен тырышачак диде. БМО генераль секретары Пан Ги Мун тирән борчылуын белдерде. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев быел дәүләт бюджеты дефициты тулайым җитештерү күләменең 7%-ыннан да ким булмаячак дип белдерде. Моны ул Мәскәү кермәндә 2010-2012 елларга бюджет юлламасының төп өлешләре белән таныштырганда әйтте. Медведев бу оптимистик фараз диде. Дөнья күләм кризис шартларында Русия икътисадының кимүе көтелгәннән зуррак булачак. Соңгы 10 елда беренче мәртәбә чыгымнар керемнәрдән зуррак булачак. Шул ук вакытта Медведев элегрәк җыелган финанс тупламалары хөкүмәткә социаль йөкләмәләрне үтәргә һәм кризиска каршы чаралар өчен акча бүләргә мөмкинлек бирәчәк диде. Русия президенты хөкүмәткә бюджетны беренче мәртәбә шәхсән үзе тәкъдим итте. Исламабад. Пакистанның Суат үзәнлегендә Талибан белән сугышучы Пакистан кешеләре куаты каршылыкка очравын белдерә. Генерал-майор Атар Габбас әйтүенчә, Суат башкаласы Мингараны Талибаннан азат итү өчен 10 көнләп вакыт кирәк булырга мөмкин. Суат үзәнлегендә һәм күрше районнарда Талибанга каршы чаралар инде 5-нче атнага керде. БМОның качаклар идарәсе 2-нче майдан бирле аннан 2 миллион 380 меңләп кеше качып киткән диде. Душәмбе хәрбиләр Суаттагы Талибан ныгытмасы Малам Джаббаны алуын һәм Мингараның кайбер районнарында уңышка ирешүен белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан. Казан хокук яклаучылары 30 мәктәп һәм гимназиянең шулай ук 8 балалар бакчасының финанс эшләрен тикшерүне сорап Татарстан прокурорына мөрәҗәгать итте. 20 апрельдә Казан хукук яклау үзәге ата-аналардан акча таләп итүче мәктәп һәм бакчалар турында телефон аша хәбәр итүне сораган иде. Бер ай эчендә бу оешмага 52 кеше шалтыраткан. Ата-аналарның күпчелеге балаларыннан үч алудан куркып, исемнәрен әйтергә теләмәгән. Хукук яклаучылар канун нигезендә мәктәпкә кадәрге тәрбия һәм гомуми урта белем бушлай булырга тиеш дип, бакчаларда һәм мәктәпләрдә төрле максатлар өчен акча җыюга каршы чыга. Казан. Татарстан эшмәкәрләре сишәмбе Казанда пикет үткәрергә җыена. Пикетчылар кеше һәм урта эшмәкәрлеккә чын ярдәм күрсәтә башлауны, кеше эшмәкәрлекнең үсүенә комачаулаучы бюрократик киртәләрне бетерүне, салым хисапларын киметүне таләп итәчәк. Оештыручылар кеше һәм урта эшмәкәрлеккә салымнарны киметергә кирәк дип исәпли. Пикетны уң эш хәрәкәте оештыра. Мәскәү. Русия армиясе генерал-лейтенанты Владимир Шаманов һава десанты гаскәрләре башлыгы итеп билгеләнде. Марши Шаманов Русия кораллы көчләренең хәрби әзерлек һәм хезмәт баш идарәсен җитәкли иде. Һава десанты көчләрен Марши җитәкләгән генерал-лейтенант Валерий Евтухович пенсия яшенә җитү сәбәпле хәрби хезмәттән китте. Шаманов Чечня сугышы елларында Русиядә киң танылуга иреште. 2000-2004 елларда ул Ульян өлкәсен җитәкләде. Петербург. АҚШның Ford машина ясау ширкәте икътисади хәлнең авыр булуы сәбәпле Русиядә машиналар ясауны 5 июньгә кадәр туктатып торуын игълан итте. Ширкәт вәкиле Екатерина Кулиненко базардагы вазгыятның яхшы булмавы һәм машина сату кимер дип көтелүе сәбәпле Ford җитештерүне туктатып тора диде. Фордның Петербург янындагы җитештерү корылмаларында эшләүчеләргә эшләмәгән вакытта хезмәт хакының 1/3 өлеше түләнәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Дөнья Кореяның атом сынаулары дөньяда көчле реакция тудырды. Тарихка язучылар нинди бәя бирә? Татар җәмәгатьчелегендә барган бәхәс хакында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Русия һәм Татарстан бюджетларында акча кими. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Пхеньянның атом сынауы дөньяда көчле реакция тудырды. Дөнья Кореяның яшерен рәвештә атом коралы сынауы дөньяны тетрәндерде. Моңа халыкара җәмәгатьчелек кискен тәнкыйть белдергенде. Бу мөэминлек шурасы гадәттән тыш җыен уздырырга әзерләнә. Атом сынаулары тирәсендәге вазгыять хакында тулырак әйтеп Мәтин Карышмас сөйли.
Дөнья Кореяның атом сынауы турындагы хәбәр илнең дәүләт каналында булай яңгырады.
Дөнья
Корея Демократик Халык Җумһүриятенең 25 майда уздырган җирасты атом көнеге уңышлы тәмамланды. Техник галимнәр тарафыннан башкарылган атом тырышлыклары ил иминлеген саклап калу өчен бик мөһим. Диелде хәбәрдә. Атом сынавыннан соң ил рәсмиләре ясаган белдерүдә җирасты атом көнегеләр ярдәмендә ил галимнәре алдында торган техник проблемаларның хәл ителүен, моннан соң атом технологиясына күбрәк игътибар юнәлдереләчәген әйтте. Халыкара җәмәгатьчелекне тетрәндергән әлеге хәбәргә өстәп, Кореяның шулай ук якын ара ракеталарында сынавы хәбәр ителә. Кореяның җирасты атом сынавы үткәрү хәбәре әле рәсми буларак расланыр алдыннан Япония парламент рәисе урынбасары Такао Камавура моңа реакция күрсәтеп, бу төркенегү белән Пенхенның Дөнья Корея атом сөйләшүләре карарына зур зыян салуын ачыклады. Әгәр бу хәбәрләр дөрес булса, бу Дөнья Корея һәм 6 ел арасында барган атом сөйләшүләренә зур зыян китерәчәк. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасы һәм Япония моңа рөхсәт итә алмый. Шуңайдан моңа каршы чаралар күрү өчен гадәттән тыш җыелыш уздырылачак. Birleşken Milletler Uyuşmasının başlığı Ban Ki-moon'da yasağan çıkışında bu vakıgadan sıngadetten tış iminlik ziyin uzdurulaşağını aşıkladı. Rusya Tışkı İşler Ministeri Dünya Koreya'nın 10-20 kilotonluk şartlau küşü bulgan jirasta atom kuralı sınavın rastladı. Dünya Koreya'nın jirasta sınavında kullangan atom kuralının küşü Hiroşimo hem Nagasaki'ye ciberilgen atom bombasına din buluğu haber edilir. AKŞ Prezidenti Barack Obama Dünya Koreya'nın atom künüğü uzduru bilen dünya tınışlığına yanavın muha karşı halıgara cemağaşçilikinin kişikmesinden şaralar kürürge tiyiş buluğun etdi. Obama Pyongyang'ın bu hareketinin Asya'da tutturuklukka ziyan salıvın, bunun ona karşı bulaşak basımlarını tağın da arttıraşağı turunda kisetti. Pyongyang hakimiyeti uzgan ayda ilinin atom tırışıklar turunda 6 il vekilliğinde bargan halı arası ile şüllerden şigine şagini iklan etken idi.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallarına kuzatıu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanıqları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosun tanlağız.
Azatlık.org.
Siz Azatlık Radyosu'n tanıysız hürmetli tıgnauşılar. Tatar yazuşuları 2. Dünya Soğuşu hem ulçırdağı tarihi şahıslarga beye biru meselesinde qatı qarşılıqqa kirdi. Medeni Jumğa gazetesinin 22. May sanında işlikli məclis səhifəsində Musa Jalil tik ontoma taplar qunmasın degen yazma basılıp çıktı. Bir türküm körnekli tatar yazuşuları qatnaşlığında tügerek stöl sileşuğu milletinin büyük şahıslarına bəyli fənni publicistik yazmalardağı bəxasli fikirlerge bağışlana. Yazuşular jamaat işleklisi hem yazuşi Fauziye Bayramova'nın makalelerin İdil Ural Legionuna birgen beyelemesin tekşirdi hem hüküm etti. Fauziye Bayramova protest yüzünden yazuşlar birliginin şığı turunda bildirdi. Ol özü azatlıqqa bu haqta anlatmalar birdi. Tatar jamaatçiliginde kilip tuğan şuşu qarşılıqlı hal turunda tolırağ etip Qazandağı haberşibiz Rimzil Vali Sili.
Хәзер 2-нче дөнья сугышы вакытында булган вакыйгаларга карата карашлар төрлеләнә бара. Элек мәгълүм булмаган фактлар яисә матбугатка чыга алмаган язмалар хәзер дөньяга күренгәч, җәмәгатьчелектә каршылыклы тәсир калдыралар. Берничә ай элек ватаным Татарстан мәдәни җомга газетләрендә язучы Фәүзия Бәйрәмованың Германияда әсирлектә булган татар башкортлар катнашлыгында оештырылган Идел Урал легионы турындагы язмалары чыкты. Элекке елларда шул ук теманы язучы Рафаил Мустафин, тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйлязев җентекләп өйрәнеп салы китаплар бастырган иде. Фәүзия Бәйрәмованың хәзерге язмаларында Муса Җәлил һәм шул сырда легионда Германия хакимияте каршында төзелгән татар башкорт комитетында эшләгән кайбер шәхесләр турында шактый кайнар фикерләр әйтелгән. Шафи Алмаз һәм Гариф Султан кебек шәхесләргә бәя биргәндә, Фәүзия Бәйрәмова үзенең шәхси тәэсирләрен һәм сиясәт карашларын чагылдыра. Ойрым алганда Муса Җәлилнең һәм аның белән бергә фашистлар тарафыннан җәзалап үтерелгән шәхесләрнең Советлар Берлегенә каршы якта көрәш алып барган татарларның эшчәнлеген чагылдыру шактый катлаулы гамәл булып чыкты. Язучылар гомумән милли җәмәгатьчелек тарихка үткән еллардагы фаҗигале вакыйгаларга битараф калмады. Язучылар Берлегендә үткәрелгән эшлекле әңгәмәдә катнашкан Илфак Ибраһимов, Туфан Миннуллин, Рафаил Мустафин, Рабит Батулла, Уразил Вәлиев, Искәндәр Гыйлязев, Зиннур Мансуров, Аркаил Зайдулла катлаулы тарихи-сәяси мәсьәләләр турында үзләренең фикерләрен әйткәннәр. Алар татар милләтенең каһарманнары һәм тарихи символлары буларак шәхесләрнең истәлеген саклау турында кайгырталар. Язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова әлеге язма уңайыннан үзенең җавап сүзен Азатлык радиосының Казан бүлегенә дә җибәрде. Дүшәмбе иртәсендә радио тыңлаучылар өчен үзенең карашларын ул булай дип аңлатты.
Төркиядән кайтышка мине бик авыр хәлләр көтеп торды. Кайтып керүемә ФСБ хезмәткәрләре тоткарлап прокуратурага сорау алуга алып киттеләр. Шаллыдан чыкмаска дигән карарны кычкырып укыдылар. Һәм инде гаепләнүче статусына күчерүлүм әйттеләр. Инде шушыны гына уздырып җибәргән ием, икенче көнне Мәдәни җомга газетасында татар язучыларының миңа каршы зур язмалары басылып чыкты. Әлбәттә, бу минем өчен бик көтелмәгән әйбер булды, чөнки мин мондый авыр вакытта язучылар ярдәм итәрләр, аңларлар хәлемне дип уйлаган идем. Алар бөтенләй башка әйберләрне казып чыгарып, Муса Җәлилне, фашизмны, сугышны булгатып бүтүнесин бирге шушундай оор вакытта менин аркама пышак койдуган кебек болду бул. Хатта ки 37-нчи жылларын хатırlатты. Мен анда да ушул айтып, жок кайыптарым бар этип, кишилердин эле өткөндөрүн козуп чыгарып, бир-бирлерин сота турган болгондор. Мен муну инде өзүм электип кабыл эттим. Хам акланырга турушу. Ушу жазуучулар союзунда мен 20 жылдан артык агза болуп турдум. Дирсине айтырга керек, ижатыма да алмадым. Мен до 60-ка жетип келем. Телеген роман, дистелеген повесть, пьесалар, 32 китап жазсам да, ижатыма да алмадым. Кадыр хурмат көрмөдүм. Бир нинди исимдер алмадым. Эмме лекин мен аларны юта келдим. Башкалар бар, ярар, менен таланттуураак бар, менен үлкөнүрөктөр бар деп. Инде мен ушундай түрмө ишиги түбүндө турган вакытта аларнын мени түртүп жиберүүлөрү, ушундай мага каршы язма менен чыгуулары, жыйылышып отуруп менин ижатыма ушундай бая берүүлөрү мени да албетте бик оор халге койду. Мен инде Жазуучулар союзуна чыгарга деген фикирге келдим. Хам ушу билдирүүм менен өзүмдү чыккан деп эсептейм 24-нчи майдан. Мен бул союзда агза болуп тура алмайм, чүнки Сталин убактында түзүлгөн, бүгүн да Сталинча фикир айта турган кишилер утура болуп чыкты. Кызганычка каршы 21-нчи гасырда да бир нинди жазуучу да экинчисинин ижатына булай деп бая берип, аны айыптап, анализ жасап, ревизия утурууга тийиштүү эле дейт 21-нчи гасырда. Биз шул катле артта калганбыз ки, хатта мына 50-нчи, 60-нчы жылдарда да эле өз фикирин айта турган жазуучулар болгон ушундай идара убакыттарында. Албетте мында да болган Деркаил өзүнчө айтырга тырышып караган Зиннур Мансуров, эмме лекин бул Туфан Миңнуллин, Рафаил Мустафиндер инде тургундук жылларынын аждахалары дейр эдем. Ушу катле эске ажгырып келип, жок кайыптарымы бар этип Жазуучулар союзун бутап, ушундай эбир көтөрүп чыгуулары жардам итеси орунга мени нефреттендирди һәм мен Жазуучулар союзунан чыгарга деген фикирге келдим һәм өзүмө чыккан деп эсептейм.
Фаузия Байрамованын билдирүү уңайынан Азаттык радиосунун Казан бөлүгү Татарстан Жазуучулар Бирлигинин оңлотмасын сурадык. Жазуучулар өзлөрүнүн фикирлерин маданий жымгада басылып чыккан эшликли әңгәмәдә тулысынча чагылдырганнар һәм хәзергә үзгәрешләр, үстәмәләр җиткерергә сәбәп юк икән. Фаузия Бәйрәмованың бирликтән чыгуы турында белдерүе махсус каралмаячак. Түгәрәк стал сөйләшүендә язучының иҗатына, милләт һәм тарихи үзаң, дин турындагы язмаларына иҗтимагый эшчәнлегенә карата бер нәрсә дә әйтелмәгән. Шулай итеп, Язучылар Бирлегенең рәсми белдерүе юк. Эшлекле әңгәмә фашизм белән көрәштә һәлак булган бөек шәхесләрне бәйләгәндә, Бәйрәмованы гына түгел, башка каләм ияләрендә шул исәптән Язучылар Бирлегендә әгъза булып торганнарны да, тормаган иҗатчыларны да кисәтү өчен оештырылган. Татарстан Язучылар Бирлеге белән дүшәмбе көнне үткәрелгән сөйләшүдән менә шул билгеле булды. Әгәр дә бу четрекле мәсьәләгә карата рәсми белдерүләр, мөрәҗәгатьләр тагы булса, Азатлык радиосы аларны тапшыруларда интернет сәхифәсендә чагылдырачак.
Микрофон алдында Римзил Вәли булды. Шуша тема турында тулырак мәгълүматларны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Ozatlyk радиосы үз эшен интернетта һәм кыска дулкыннарда да алып бара. Бездән аерылмагыз.
Ozatlyk радиосы. Мин Ozatlyk'ны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да ozatlyk.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм ИРШ-ндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Дүшәмбедә Россия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәт әгъзалары һәм парламент җитәкчеләре алдында шушы һәм киләсе 3 елга бюджет юлламасын бәян итте. Икътисадның авыр хәлдә икәнен таныса да, Медведев хөкүмәткә һәм аның җитәкчесенә тел тидермәде. Алда торган төп мәсьәләләргә тукталды. Микрофон алдында Оли Гылми.
Президент Медведев үзенең чыгышын күңелсез хәбәрдән башлады. Дөнья күләм кризис Россиягә алдан көтелгәннән дә яманрак китереп суккан.
В 9-м году, к сожалению, мы ожидаем
2009-нчы елда без тулайым җитештерүнең алдан фаразланганнан да ныграк кимүен көтәбез. Дөнья кризисы сәбәпле дәүләт керемнәренең кинәт кимүе безне шушы елның бюджетын үзгәртергә мәҗбүр итте, ди Россия президенты.
Откорректировать бюджет на текущий год.
Бу яңа кимүнең күләмен президент ачыкларга җөрәт итмәде. Гыйнвар аенда икътисад министрлыгы минус 2.2% дигән иде, ләкин беренче кварталда гына җитештерү 9.5%-ка кимегән. Хәзер ел ахырына 2% булачак дигәнгә беркем дә ышанмый. Узган атна статистика идарасы эшсезлекнең 10.2 процентка җитүен хәбәр итте. Бу 7.7 миллион кеше дигән сүз. Февраль аенда бу сан 8.5 процент иде. Төп азык-төлеккә бәяләр беренче кварталда 5.8 процентка арткан. Чагыштыру өчен Европа Берлегендә 0.6. Медведев үзенең чыгышында быелгы бюджетның ни дәрәҗәдә дефицитлы булачагын игълан итте.
Впервые за последние 10 лет расходы будут выше доходов.
Соңгы 10 елда беренче тапкыр чыгымнар киремнән күбрәк булачак. Бюджет дефициты җитештерүнең кимендә 7% тәшкил итәчәк. Бу әле оптимистик саннар ди Россия президенты.
Это еще оптимистическая цифра.
Президентның бюджет юлламасын үзе бәян итүе гадәти хәл түгел. Путин президент чорында еллык бюджет финанс министрлыгында әзерләнеп, язма рәвештә Думага тапшырыла иде. Узган ел Медведев та шулай эшләде. Быел юлламаны президентның икътисад киңәшчесе Аркадий Дворкович әзерләгән. Медведев үзе бәян итте. Күзәтүчеләр бу яңалыкны ишара дип кабул итте. Кризистан чыгу елларына килгәндә Дворкович белән финанс министры Алексей Кудрин арасында бәхәс бара. Дворкович икътисадны аякка бастыру өчен кризиска каршы зур чыгымлы чаралар тәкъдим итә. Кудрин исә сарыф итү мондый тизлек белән барса, соңгы дистә ел туплаган резерв фонды 2010 елга буш калачак дип кисәтә. Апрель башында 132 миллиард доллар булган бу фонд май башына 115 миллиардка калган. Күзәтүчеләр фикеренчә, Медведев бу бәхәстә Дворкович ягын алган. Бюджет зур дефицитлы булуга карамастан, резерв фондын сарыф итү дәвам итәчәк.
При этом накопленные резервы позволяют нам выполнять
тупланган резервлар безгә социаль йөкләмәләрне үтәргә, кризиска каршы чараларга җитди акча тотырга мөмкинлек бирә. Бу бик мөһим ди Россия президенты.
И это безусловно и принципиально важно.
Президент Медведев үзенең чыгышында коррупциягә каршы көрәшне көчәйтү, милли проектларны дәвам итү, пенсионерлар һәм мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр алдында йөкләмәләрне үтәү кирәклеге турында әйтте. Ул шулай ук шушы һәм киләсе 3 елга бюджет сәясәтенең 10 төп юнәлешен билгеләде.
Татарстанда да казна акчалары игътибар үзәгендә тора. 28 майда буласы утырышта Татарстан Дәүләт Шурасы 2009 елга бюджет канунын кабул итәргә тиеш. Кризис елында Татарстан бюджетына кирмнәр 40%-ка кимиячәк дип фаразлана. Күзәтүчеләр беренче чиратта йортларны, юлларны төзекләндерүгә акчалар азрак тотылачак ди. Күзәтүчеләр фикеренчә, кризис вакытында иң мөһиме халыкта гауга чыгармас өчен хезмәт хакын вакытында түләп бару. Теманы Гадел Галямдин дәвам иттерә.
Республиканың финанс министры Ради Гызатуллин сүзләренчә, Татарстан җитәкчелеге башта 2009 елда бюджетка 99.7 миллиард сум керер дип ышанган. Хәзер исә бу санның 65 миллиардка кадәр чуу турында сүз бара. Акчаларны кысып тоткан очракта да бюджет чыгымнары 85 миллиард сум дип исәпләнә. Димәк, 20 миллиард җитми. Сәясәтчеләр бер тавыштан чыгымнарны киметергә кирәк ди. Беренчедән, булай эшләми башка чара юк. Икенчедән, чыгымнарны киметкән очракта гына федераль ярдәмгә өметләнеп була. Министр Гызатуллин сүзләренчә, күптән түгел Мәскәүдә узган бер җыелышта Россия җитәкчелеге республика бюджетын тулыландырырга 15 миллиард сум бирергә вәгъдә иткән. Ул очракта калган 5 миллиардны гына Татарстан хөкүмәте банклардан кредит алып та каплый алачак. Әмма сәясәт белгечләре 15 миллиард зур акчалар ди. Чөнки бу Русияның 83 төбәгенә бүленеп бирелергә тиешле резерв акчаларының 5%-ы. Шуңа да белгечләр федераль ярдәмнең булачагына өметләнми. Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко Русия җитәкчелегеннән акча сораганда, Татарстан җитәкчелеге вак мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итәргә тиеш түгел. Аның фикеренчә, федераль дәрәҗәдәге эшләргә Россия җитәкчелеге акча бирми булдыра алмый.
Конечно, надо биться реально за федеральные деньги. Они есть, они не всем регионам.
Татарстанда ил күләмендәге проектлар күбрәк булган сайын, аларны федераль үзәк тарафыннан финанслауда күбрәк булачак. Мәсәлән, республикада Зия утравында сезләргә тиешле логистик үзәк. Бүген бу тармакка 65 миллион сум бирелгән инде. Юлларга килгәндә, әлбәттә, Русия җитәкчелегенә Казан шәһәрендә юлларны цикландыру кызык түгел. Монда да зур проект булырга тиеш. Мәсәлән, Балтик илләре белән Кытай арасында төзелергә тиешле юл. Ул Татарстаннан да үтәчәк дип фаразлана. Бу реаль проект һәм федераль үзәк аны һичшиксез финанслаячак. Әмма соңыннан бу юл Татарстан икътисадына да зур файда китерәчәк. Казанда үткәрелергә тиешле университетта шундый проектларның берсе. Билгеле, аны төзергә дә федераль акчалар кертеләчәк. Мондый ил күләм проектлар күбрәк булсын иде. Ул вакытта Татарстанга кризистан чыгарга җиңелрәк булачак, дип Вадим Хаменко.
И другие программы, но пользуясь более высоким статусом этой программы.
Финанс-министры белдергәнчә, Татарстанда юлларны цикландырырга дигән акчалар кыскартылачак. Бу тармакка бирелергә тиешле 8 миллиардка якын акчаның 2 миллиардын гына калдырмакчылар. Шулай ук йортларны цикландыру, метро төзелешен азрак финанслау турында да билгеле. Икътисад фәннәре доктор Вадим Хаменко җитәкчелекнең бу гамәлен уңай бәяли. Аның фикеренчә, иң мөһиме кешеләрне хезмәт хакысыз калдырмау. Билгеле, бюджет акчалары шул тармакта тотылырга тиеш, ди ул.
Будут социально защищенные статьи выделены, безусловно, как это обычно бывает.
Беренче чиратта социаль якланган тармаклар финансланачак. Бу хезмәт хакы әлбәттә. Юлларны, йортларны цикландырмасаң, халык канагатьсезлек белдерә дә күнегә. Хезмәт хакын түләмәсәң, урамга чыга. Шуңа күрә халыкта социаль гауга күтәрмәс өчен беренче чиратта хезмәт хакын кайгыртырга кирәк. Башка чара юк, ди Вадим Хаменко.
Ремонтные работы, ряд других позиций, там будет срезание безусловно.
Дәүләт чурасы депутаты Александр Таркаев исә юлларны цикландыруга тотылырга тиешле акчаларны кыскарту дөрес түгел ди. Чөнки бу эшләрнең әзәюе эш урыннарын кимитә. Бу эш чиратында яңа эшсезлек һәм башка социаль проблемаларга китерә. Аның фикеренчә, Татарстанда җәмәгать эшләренә 1 миллиард 300 миллион сум акча сарыф итү дөрес түгел. Зур şirketләрдә кризис вакытында гади эшчене түгел, ә вице-президентны кыскарталар. Бездә исә киресенчә, ди Таркаев. Белгечләр арасында бюджетка кагылышлы фикерләр төрле булса да, нәтиҗәсе бер булырга тиеш. Бу мәсьәләне Дәүләт Чурасы депутатлары 28 май көнне узачак җыелышта карыячак.
Азатлык радиосы.
Татарстан хөкүмәте бюджет акчасын әрәм-шәрәм итә торган вакыт түгел диюенә карамастан, яңа билгеләнгән министрларга кулланышка 3 миллион сум тирәсе торган читил машиналарын тапшырды. Тулырак итеп, Ландыш Харасов сөйли.
Мартта билгеләнгән Татарстанның 4 яңа министры машиналы булды. Русия премьер-министры Владимир Путин күптән түгел читил машиналарын алуга акча әрәм итә торган вакыт түгел дисә дә, Татарстан хөкүмәте бу юлы да бакланып тормады. Мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов, сәнәгать һәм сәүдә министры Рабил Зарипов, транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Геннадий Емельянов, җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Азат Хамаевка эштә кулланылышка дип 3 миллион сум тирәсе торган Ренчевер спорт машиналары өләшенде. Яңа гына билгеләнгән урман хуҗалыгы министры Валерий Власовка BMW X5 машинасы бирелде. Бизнес газета язуынча, нинди машинада йөрүне министрлар үзләре сайламы бу хөкүмәтнең махсус карары нигезендә билгеләнә икән. Демәк, моны премьер-министр Рөстәм Миңнеханов хәл иткән булып чыга. Шул ук вакытта узган атнада Татарстан бюджетына үзгәрешләр кертүне тикшергәндә кайбер өлкәләргә акча азрак бүленәчәге билгеле булды. Мисал өчен, Татарстан президенты эшләренә акчалар 2 миллион сумнан артыгракка киселәчәк икән. Эчке эшләр министрлыгын финанслау 300 миллион сум тирәсе кимитләчәк диелде. Шул ук вакытта Вечерняя Казань язуынча, бюджет өлгесенең башка матдәсе нигезендә җәмәгать куркынычсызлыгы милициясына хезмәт хакына дигән акча 100 миллион сумга артыграк бүленә. Татарстан Дәүләт Шурасының Канунлылык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе урынбасары, элек эчке эшләр министры урынбасары булган Рафил Ныкманов моның белән канагать булмыйча, 300 миллион сум бүленмичә калу ул милиционерларга форма, коммуналь хуҗалыкларга акча җитмәячәк дигәнне аңлата ди. Форма урнына кызыл тасма бәйләп бирсәләр дә, коммуналь хезмәтләргә акчалары булмаса, алар аны депутатлардан куркытып таләп итәчәк, чөнки башка сорар кешеләр юк, диде Ныкманов.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дуқындарда, интернетте һәм ершінде.
Азатлықтан айырылмағыз.
Азатлық.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, эшебезне дәвам иттерербез. Безнең тапшырның икенче өлешендә Башкортстан оппозициясе вәкилләре энергетика комплексы өчен акчаны кемнең кесәсенә керүен ачыкларга таләп итә. Башкортстандагы иҗтимагый оешмалар халыклар ассамблеясына әзерләнә. Аңа кадәр Башкортстан татарлары милли мәдәни оешмасы рәсми төркәлләргә өмет итә. Бу юлы президентның фатихасы да бар дигән хәбәрләр бар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә танышырбыз. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм ярышында. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 май, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Бүгенге тапшыруда. Башкортстан оппозициясе вәкилләре яғылық энергетика комплексы сатылғаннан соң ақшаларының кімнің кісәсенә кіруін ашықларға тәләп итә. Башкортстан татарлары милли мәдәни ұйышмасы бу юлы тіркәлуінә үмітләнә. Моңа президентның фатихасы да бирелгән дигән хәбәрләр бар. Татарстан җәмәгатьчелеге гомерен мәдәниәткә багышлаган 28 ел буе мәдәният министры урынбасары булып эшләгән Мөҗип Низамиевны 75 яшьлеге белән котлады. Жерші хәм депутат Йосиф Кобзон татарларға күнләшіп қарай. Ни сәбәпле? Бу хақта Кобзон азатлыққа өзі сөйләде. Шушы хәм башқа темалар турында тулырақ айтып, азатлық хәбәршілері сөйләр, бізден айырылмағыз. Башкортстан оппозициясе вәкилләре читкә салтылган энергетика комплексы өчен акчаларының кемнең кесәсенә керүен ачыкларга таләп итә. Әлегә җавап алынмаган. Башкортстандагы иҗтимагый оешмалар халыклар ассамблеясына әзерлек алып бара, ә аңа кадәр Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәсми теркәлү алырга өметләнә. Бу юлы алар эшне ахырга җиткерә алырмы? Мөнир Вафин шушы һәм башка яңалыклар турында тулырак әйтеп сөйләр.
Башкортстан яғылык энергетика тармағының система корпорациясына 2 миллиард ярым долларға сатылуын хабар иткән идек. Инде килеп системаның 4 миллиард долларын төлеме шартлары ачыкланды. Бу система корпорациясы һәм Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев арасында үстәмә килешүдә хәл ителгән. Әлеге хакта рәсми хәбәрләр юк. Башкортстанның Берләшкән оппозициясе рәисе Рамил Бигнов исә бу акчаның Республика казнасына керуін контролда тұтырға тұрыша. Республиканың Бірлішкен оппозиция рейсі Рамил Бигнов. Башкортстанның Бірлішкен оппозиция рейсі Рамил Бигнов болды. Башкортстан җәмәгатьчелеге Республика халыклар ассамблеясы құрылтайын әзірләнә. Ул 11 июньдә үтәчәк. Аңа кадәр Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте оешмасы исә рәсми теркәлергә өмет итә. Эш шунда әлеге оешма хәтта оештыру җыелышын Башкортстанда үткәрә алмый, аны Мәскәүдә уздырган иде. Оешма теркәлү өчен 9 тапкыр мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин.
Он
Инде килеп, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗа сүзләренә караганда, оешма теркәлергә тиеш. Бу турыда республика президенты Мортаза Рәхимовның хәйр фатихасы алынган. Әлеге оешма утырышы кысасында Башкортстан татарлары иҗтимагый үзәгенең 15 еллыгы да үтәчәк. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Ураз Гыниятуллин. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ураз Гыниятуллин булды. Әлеге чара 6 июнь Уфаның резина техника ибләч итү заводының мәдәният сараенда узачак, ләкин аны үткәрмәү өчен кошлыклар да булу ихтимал диләр. Башкортстанда ялган акча зәрәүчләр кулга алынды. Алар 1000 сумлык һәм 500 сумлык акча ясаганнар. Ялган акча ясаучылар Башкортстанның Октябрьский шәһәре, Татарстан Республикасы һәм Төмән өлкәсендә Бокшаларын торатканнар, Борай районында банка түшкәннәр, түшке ял вакытында билгесез кешеләр банка төшеп, акча урлаган, аларны эзләү әлегә нәтиҗә бирмәгән. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Казандагы милли җәмәгатьчелек бу көннәрдә Габдулла Тукай музеенда җыелып, Татарстанның элекке мәдәният министры урынбасары булып эшләгән Мөҗип Низамиевны 75 яшьлек гомер бәйрәме белән котлады. Шушы юбилейга багышлап кичә уздырылды Татарстанның сәнгать агәләре Мөҗип Низамиевның татар мәдәният үсешенә зур өлеш керткәнлеген искәртте. Ул мәдәният өлкәсендә эшләмәсә, я язучы, я сәясәтче, я дипломат була алыр иде дип әйтелде анда. Шушы кичәдә безнең хәбәрче Саша Долгов та булды, хәзер сүз аңа.
Татарстанның һәм Русиянең атказанган сәнгать эшлеклесе Мөҗип Низамиевны юбилее белән тәбрикләргә сәнгать әһелләре, фән эшлеклеләре җыелды. Сәнгатькә багышланган гомер кичәсенә Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева да килде. Мәдәният министры үзенең котлау сүзендә хәзер Татарстанда төрле-төрле җыр, бию ярышларының үтүендә Мөҗип Низамиевның зур өлеше барлыгын әйтеп узды. Мөҗип Низамиев үзе исә совет хакимияте елларында да хәзердә мәдәниятка зур ихтибар бирелүен әйтте. 1953 елда оештырылган мәдәният министрлыгы бүгендә үз эшен лайыклы башкара дип саный ул.
Булай алганда, теге совет чорында да, коммунистлар җитәкчелеге вакытында аеруча культурага, сәнгать мәсьәләләренә ихтибар югары булды бит инде. Ләкин аның үзенчәлекле ягы булды инде. Гадәттә шул марксистик-ленинчел идеология ул һәр вакытта да культурага, сәнгатькә идеологик күзлектән якын килде бит инде. Синфилык ничек саклана, менә шул синфи принциптан чыгып каралды.
Ди Мөҗип Низамиев. Мөҗип Низамиев барлыгы 28 ел мәдәният министры урынбасары булып эшли. Шул елларда 1150 мәдәният бинасы төзелә. Татарстан районнарында җыр, бию мәктәпләре ачыла. Хезмәттәш дуслары әйтүенчә, Низамиев үзешчән сәнгатьне үстерү өлкәсендә дә зур эш алып бара. 28 ел дәвамында җитәкче булып эшләгәндә Мөҗип Низамиев язучылар оешмасы белән дә актив эш алып бара. Моны Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов та искәртте.
Мәңгелек юлында булу өчен чын мәгънәсендә үзеңнең халкыңның мәдәнияте булу кирәк. Мәдәниятне мәңгелек алып бару өчен әдәбият кирәк, язма кирәк. Мөҗип аның шушы гомер юлында барлык эшчәнлеге күз алдына китерсәк, ул бигрәк тә язучылар белән тыгыз элемтәдә эшләде. Ул Тукайның иҗатын барлык галимнәргә тиң рәвештә белде. Әлбәттә, әдәбият галиме булыр идегез. Әгәр дә сез әдәбият галиме булмасагыз, сез барыбер бер улы язучы булыр идегез, чөнки сезнең каләмегез бар. Сез әдәбият галиме һәм язучы булмасагыз, сез бәлкем улы бер дипломат булыр идегез, чөнки сез һәр бер кешегә ашкыш таба безәсез. Сезнең янга килгән нәсел югалып калмыйсын, каушамыйсын. Үз тиңең шикелле буласын һәм үзеңнең фикереңне сезгә бик тиз җиткереп тә була. Ә шушы барлык сифатларны һәм мин әйтмәгән башка сифатларны җыйган бер һөнәр бар, ул да булса мәгърифәтче. 20-нче гасырда яшәгән кешеләрнең мәгърифәтче дигән атау тукталып торды. Ни өчендер без 19-нчы гасырдагы мәгърифәтчеләр генә каймасы булдык, мәгърифәтче дип атадык. Ә баксаң, мәгърифәтче ул һәр вакытта да кирәк икән һәм менә монда барлык утыручылар сезнең укучыларыгыз. Һәм сез иң беренче нәүбәттә улы мәгърифәтчедә.
Диде Илфак Ибрахимов. Кичә барышында юбилярны котлаучылар Мөҗип Низамиев тырышлыгы белән Татарстанда сәнгать әһелләренең музейлары эшли башлауында искә алдылар. Абдулла Тукай, Салих Сәйдәшев, Фәрит Яруллин, Муса Җәлил, Шәйхиман Нур, Сибгат Хаким, Максим Горкий, Надежда Дурова, Евгений Баратынский кебек язучыларның, шагыйрьләрнең музейлары ачыла. Мөҗип Низамиев үзе ачкан Тукай музеенда директор булып та эшләп ала. Биредә җырлы кичәләр, Тукай укулары, төрле иҗади бәйгеләр оештырыла башлый. Шәхси архивлар туплана, яңа экспонатлар кабул ителә. Туган тел мәңге яшисе килә клублары оештырыла. 2001 елда Тукай музее Татарстанда иң яхшы музей исеменә дә лаек була.
Бөтен СССР киңлекләрендә танылган артист, Дума депутаты Йосиф Кобзон туган телен югалтуына борчыла. Ул татарларның туган телен саклауга сокланып карый. Йосиф Кобзон югары дәрәҗәле татар җитәкчесен хөрмәтләп, хәтта заманында татарча җырда өйрәнгән булган. Шушы артистын безнең Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова күрешеп сөйләште. Хәзер сүз аңа.
Туган телдә аралашу, туган телне саклау мәсьәләсе безнең генә түгел, башка милләт вәкилләрендә борчый. Шушы көннәрдә бу темага бик кызыклы шәхес, танылган җырчы, Дәүләт Думасы депутаты Йосиф Кобзон белән сөйләшү фырсаты чыкты. Ул сүзен Татарстанда барлык милләтләргә дә тигез караш дип башлады. Шулай ук диде ул, Татарстан барлык милли мәдәниятләрне дә хуплый. Мин анда бик теләп барам. Анда мине һәр вакыт якты йөз белән каршы алалар, диде ул.
Мен всегда связывали с Татарстаном всякие такие приятные воспоминания, дружеские. Я туда приезжал всегда с радостью. И никогда не ощущал каких-то национальных вопросов в Татарстане, связанных с евреями. Я не ощущал и даже не слышал никогда. Скажем, я не буду скрывать, достаточно много было. Ну, так сказать, таких проблем, которые связаны с евреями, они были на Украине, были в Беларуси. Татарстан никогда не слышал и никогда не знал.
Мин һәр җирдә дә әйтеп киләм. Үз телләрен бик яраткан, барысы да дип әйтерлек үз телендә сөйләшә белгән мин ике милләтне генә беләм. Аларның берсе әрмәннәр булса, икенчесе татарлар, диде Йосиф Кобзон. Мин инде туган телемне югалткан еврей. Әниләр безне кичкенә чакта туган телдә сөйләшергә өйрәтмәделәр. Чөнки СССРда яһудларны күрә алмау ачыктан-ачык күрсәтелмәсә дә, безнең милләтнең күпчелеге үз милли телен яшерергә, туган телендә сөйләшүдән тыелырга мәҗбүр иде. Мин, диде ул, әнием сөйләшкән идиш телен белмим. Гомумән алганда безнең илдә ул тел инде бетеп тә бара. Аны Израильдә дә өнәмиләр, чөнки анда иврит телендә сөйләшәләр. Ә сезнең татарлар белән бәйле булган берәр кызыклы истәлекләрегез юкмы дигән сүзгә ул булай диде.
Захватывающих историй я не могу припомнить. Я очень близко общался и очень люблю этого человека, Фихрята Хамидяновича, который был послом в Афганистане, там мы с ним и познакомились. Там мы с ним очень тепло общались. Когда я в очередной раз приезжал в Афганистан, мне хотелось что-то сделать приятное.
Әллә ни сөйләрлек нәрсәләр юк дисә дә, ул заманында Афганистанда илче булган Фикрәт Тәбиев белән дуслыгын искә төшерде.
Я в очередной раз решил ему сделать комплимент. Говорил мне о том, что он играл в молодости на гармошке. Я говорю, ну сыграйте как-то. Он говорит, где же сыграл, но у меня нет гармошки. Вот я ему приобрел гармошку.
Ягъни Йосиф Кобзон Фикрәт Тәбиевка гармун бүләк итеп, аның өчен махсус Галия Бану җырын өйрәнеп, татарча Афганстан илчелегендә башкаруын, анда эшләүче башка татарлар өчен дә зур бәйрәм ясавын әйтте.
Кульминационный момент, достал эту гармошку, вручил ему гармошку, он растрогался очень. Я говорю, а теперь вы мне саккомпанируете Галия Бану. Он говорит, а ты откуда знаешь эту песню? Я говорю, я специально, вот для вас
Ләкин ул җырны кабат башка җирдә башкарганыгыз булдымы дигәнгә, юк, башкарганым булмады, чөнки сездә бик талантлы җырчылар бар. Аның берсе минем дустым Ринат Ибраһимов булса, икенчесе Илхам Шакиров дип сүзен болай дип дәвам итте.
Ринат Ибраһимов потом был замечательный певец, который собирал татарскую диаспору в Москве. Просто к удивлению Ильхам Шакиров. Что творилось всегда? Он выступал в театре эстрады обычно. Ломали стены на его концерт. Я всегда пример привожу. Я говорю, вы обратите внимание, я с такой завистью, я даже выучил. Иногда я смеюсь, когда мне говорят, вот татар, я подхожу, татар белясом. Белям-белям. И так с удивлением, неужели этот тип знает татарский язык? Как татары бережно относятся к своему языку? Вот я знаю таких... Такие две нации, которые практически все знают свой язык. Как обязательно отправляют детей на летний период к дедушке, к бабушке. Это татары и армяне.
Ул шулай ук хәзер инде Русиядә элеккеге кебек милли мәдәниятларның декадаларын үткәрмәүенә борчылу белдерде. Без хәзер инде милли мәдәниятне оныта барабыз, диде Йосиф Кобзон. Ә ул декадалар безгә башка милләтләрнең мәдәнияты белән танышырга шундый зур мөмкинлек бирә иделәр. Ишрашу азагында без аңа рәхмәт белдердек. Кобзон рәхмәтне безгә татарча әйтте.
Рәхмәт.
Сез танылган җырчы, Дәүләт Думасы депутаты Йосиф Кобзон белән әңгәмә тыңладыгыз. Назифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Камал театры яш артистлары Алмаз Гараев һәм Раил Шамсуаров Татарстандагы яшьләргә яхшы таныш. Алар җитди театр сәхнәсендә дә, киноларда да уйный, телевидениедә дә күренә. Кемнәр алар яңа заман яшьләре? Нәрсәгә борчыла, нәрсәгә сөенә, нинди максатларга омтыла? Кемнәрдән үрнәк ала? Яш артистлар белән Кызган таба яшьләр сәхифәсен алып баручы хәбәрче без Рөстәм Исхакый якыннанрак таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яш артистлары Алмаз Гараев һәм Раил Шансуаров. Менә егетләр, сезон ябылганчы нәрсәләр барасызның хәзерге айларда үзегезнең иҗат планнарыгыз белән таныштырып китегез әле. Нәкъ менә сез катнашкан.
Без катнашканнардан быел чыкканнары гына үзең әйтмешлек Кызган табадан төшкән спектакльләр ул була. Бәби спектакле, Бәби спектаклендә тулайым безнең чыгарылыш группасы гына катнаша. Икенчесе Мылтык спектакле. Анда да безнең чыгарылыш группасы катнаша Раил Шамсуаров менә төрлә. Мылтык турында менә Раил күбрәк әйтер минемчә.
Әйтеп китәләр, чыннан да ул күпмедер интернетта шау-шу куптарган спектакль булды. Ким тәкъдим итте, үзең әйттеңме әйдә ул нимәле ул рольне дип?
Менә ялдан килдек тә инде эшкә дип инде шулай. Августның 5-ндә иптәшләр әйтәләр, син котлыйбыз дигәннәр инде ролең белән диләр. Әле үзем дә белмәйдем. Планны карадым да инде шулай. Раил Шамсуаров дип язганнар. Мылтык спектакленә инде шул уйыл роленә куйганнар.
Мылтык спектакль дигән ул спектакль яңа татар пьесасында җиңү яулады бит инде. Җиңгән пьесаларны кеше залда укып үттеләр. Һәрбер автор үзенең пьесасын укып үтте. Без ул пьесаны уку белән менә ул рольгә Раилне күз алдына китердек инде. Һәм безнең күз алдыбыз сынып та тормышка чыкты.
Гомумән бер-берегезнең уйнау турында нәрсә әйтә аласыз? Раил Алмаз турында, Алмаз Раил турында.
Әлбәттә, яхшы фикерләр, уңай фикерләр. Көндәшлек юк, чөнки без бергә 4 ел укып, андый көнләшеп чорларын үттек инде. Хәзер һәрберебезгә дә роль булсын, генераль роль лек мәсәлә без бер-берсен кайгырып,
бер-берсен җанатып.
Әйе.
Менә бусын театр төп эшме, нәрсә бу, хоббиме?
Әлбетте театр төрешебез біздің.
Төрешебіз.
Күні-түні сонда енді.
Күні-түні. Күні-түннің арасында әзірек бұл уақыттар болады. Сонда қойыл кіресің, сонда кіріп сөйлейсің.
Оқыған уақытта яшлығымыз сонда өтті десең де болады.
Неше жыл сіз қазір Камалда, мына Камал бинасында шаулайсыз?
5.
5-ші жыл дейді.
Мына бұл уақыттар дейдің, алмас таныстырып кетесіздер өзіңіздің үстемешлер турында.
Сол яшлар тоқталыштан да енді анары түрлі өзіміздің мұстақил ішлеріміз бар. Түрлі рекламалар жаздыру дейсің ме, әкетлер жаздыру дейсің ме?
Райл,
мен енді театрда ойнаймын, жырлаймын енді.
Жырлайсың да мен ясын.
Жырлап көрсетелер әлі шақ қаттырып несін.
Тулған ойға қорап, шешілерімні торат. Мұңсу жырлар ләкін жырлама. Сиңа қарымда.
Вау! Бұл бит қызған тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Күнләшү дигәне менә өстәмә киртәсем килер өстәм күнләшүдә сорау бирин менә районның шулай матур моңлы итеп җырлауына мин беренче курстан бирле күнләшәм әйтергән тукмын чөнки үземнең слуханы хәлле яхшы булманга күрә димме
менә җегетләр җырладыгыз әзерәк сөйләп алдыгыз ләкин әле сез бөтен серләрегез ашып бетермәдегез менә икегез дә бер кинәдә катнаштыгыз
менә уку бетерү белән безнең диплом спектакльләр бар да кеше залда анда ике спектакль булды безнең дуслар җыелган җирдә һәм чамасына күрә чарасы Мирза Мирунинде Шекспирныкы дуслар Туфан Миңнуллинныкы шул диплом спектаклен бик күп кеше қарады, һәм шуннан соң безгә бу Кияу балакай дигән киноны төшерүче Эдик Үтәгәнов, шул Эдик Үтәгәнов килеп безгә тәкъдим ясады, менә шулай эшләй, отпуск вакытыгызда киноны төшергә теләгез бармы дип.
Сез безгә бик ошадыгыз диде.
Ие.
Бу безнең беренче кино булды мысын? Әле бар иде менә шундый клипта мы мазардамы төшкән,
кыска ибрләрдә төшкән булды.
Клип дигәннән үземнең ике клип бар инде. Бу шушы студент вакытында кинодан кино беренче кино Яланы кызның икенче сериясе дәвам иде.
Моннан тыш менә туйлар алып бармыйсызмы? Дискотекалар, артистлар бүтәндәләр күп кырлы шәхес булалар. Камалда гына ятып сез үзегезгә тиешле материал байлыкны туплый аласызмы? Әллә материал байлыгысың өчен мөһим түгелме?
Материал байлык әлегә анхалык мөһим түгел дип әйтергә дә була, чөнки безнең гаиләбез юк, ирген кызларыбыз юк.
Син үзең өчен генә җавап бирә торасың инде.
Әлегә әйе, юк күбесенчә әйтәм дип.
Мин дә шулай.
Пранзаран туздырдык. Акча да кирәкми. Театрда эшләгән акча әлегә җитә. Димәсен.
Җиткерәбез.
Егетләр, сез артист булгач инде нинди рольләр башкардыгыз? Күлкеле әллә инде җитди роль. Менә Раил, ничек аңларган? Җитди рольме ул милиционер мылтыктагы? Әллә күлкеле рольме? Фәлсәфи яктан караганда күлкеле дип әйтүем инде. Нәрсә эшләргә тырыша? Барып чыкмый.
Менә мин студент вакыттан бирле инде укыгандан бирле Ләни Сәер кешеләрне бирделәр. Тик нормаль кешеләрне уйнама мен хәзер дәзрәк шундый ролләр уйнаталар. Нәрсәгә чыгып бирәсәтер инде.
Раилнең бу роле трагикомик ул. Ул кешене килдерә дә җылата да ул мылтык спектаклендә. Үзе дә җылап ала.
Башка рольләр, менә синең тавышың булгач инде җырлый торган рольләр күбрәк бирә торганнардан.
Тавышым моңлы булгач матур җырлашу, җырлый торган роль булмаса да, рольдә җырлаталар Раил.
Алмас синең?
Мин бер рольләр дип
күбрәк ул ничек дип әйтим инде. Гаим кешеләрне укытучы түгел инде, шундыйрак уйландыра торганрак диймсең Алмазның.
Нәрсә бирәләр шуны уйныйбыз инде Аллаһ шөкерәнсе дигәнен.
Санап караганыз бармы үзегезнең спектакльләрнең рольләрен? Ничәгә тулды икән? Якынча.
Репертуарда барганнардан менә шушы 5 ел эчендә минеке, мәсәлән, 10-дан артык бар инде.
Раил,
5 бар микән? Массовый спектакльләр инде.
Мен бүтән исен санап әйе, 10-дан артык дим. Чөнки дә шул тирә инде 10-дан артык бүтән исен санап.
Булар санаган юк.
Ул роль бирми башлагач санап барсын. И мин монда да, монда, монда и шул спектакльләрне уйнап бирим икән дип аптырый башлыйсың.
Сез инде хәзер мөһим рольләргә атлый башладыгыз мы? Әллә инде башта массовка булдымы? Хәзер ничек кирәк? Еллар үтү белән сезне режиссерлар ничек үзгәртәләр?
Безнең театрда менә андый тенденция күргән юк. Мәсәлән, кеше главный роль уйный икән, ул һәрвакыт төп рольне генә уйный. Андый бер юк безнең театрда. Мәсәлән, ул бүген бер спектакльдә төп рольне уйнаса, икенче көнне Зәңгәрселдә, Гөлҗамалда, Массада да җигеп йөргән мөмкин.
Бер спектакльдә әйбәт роль уйныйсың, ә икенчесендә каядыранда сөргә күтәреп чыгып йөрисең, ничектер кимсетмиймен. Мин милле була дип аңлыйбыз инде без үзебезчә артист кешеләрне. Йолдыз чирдә булаларда.
Сәхнәгә чыксаң, сөргә күтәреп торуда рәхәт ул.
Әйе, менә дөрес әйтте, чөнки укыганда 4 ел буе безгә аны бөтенесен өйрәттеләр, ул
укыдылар.
Әйе, син әйтмешли, йолдызлык чирендә сәхнәдә сөргә күтәреп торудан без оялмыйбыз.
Фанатларыгыз, җанатарларыгыз, ничек җанатарлар ягыннан килеп, һәр вакыт ой дип шәшәкләр биреп.
Менә бер көнне нинди спектакль булды микән? Кырыйда кеше күбәйде инде, мин кырыйга утырган идем дә, басыш кырыйына индем. Индер опалар килгәннәре театрга инде. Гел карай кайлы, ни кайлар икән мәйтәм миңа. Аннар энем без син тандык бит диләр, син мылтыкта уйнасаң бит диләр. Аннар шундан чыкты.
Энем кил, яныбыз калдыгыз утырма баскычта. Ни димәдләр?
Шулай оялып куйдым бераз.
Бик дөрес, мисал китердер әйл. Театрда булган менә күбесенчә анда концерт, нидер кишәләр дисеңме, зал тулы шыгрым, аншлак утырга җир юк. Без студент чактагы кебек оялмыйча әйтмичә стена яндагы баскычка барабыз да утырабыз.
Әти булырлык киңәш бирерлек, шундый абзыйлар, апалар дим соң үзегезнең коллективта. Гомуми генә әйтегез, яки конкретно әйтегез.
Мин гомуми генә әйтәм, чөнки һәрбер өлкән артистлар алар, өлкән инде яшьләргә һәр вакыт нәрсә дә булса, бирәселәре килә, өйрәтәселәре килә. Берсен дә аерып әйтмим, менә мысы күбрәк киңәш бирә, мысы азрак дип алар үзләре теләгән әйберләренә, кимчелекләренә әйтәләр.
Гомумән, нәрсе яш гомерегезне шу театрга багышларга ниятлисезме?
Үз сеңелдәге кебек киләчәк планнарыбыз театрда эшләргә, эшләргә.
Үз сеңелдәге кебек.
Әйе, анда шундый фраза Антон Павлович Чехов язган пьеса. Менә шундый кебек эшләргә, эшләргә, эшләргә.
Яш артист егетләргә милләтче булу мөһимме? Әллә инде милләтче булмасаң да монда эшләп буламы? Татар дәүләт драма театрында.
Менә шул сорау белән бәйләнер, бүтән син милләт, милләт. Әгәр дә без үз елыбызны сайлап театрда эшли икән, без инде милләттән читтән тыш була алабыз. Һәм шуңа күрә, әгәр дә без материал чыганак өчен генә анда җигергән булсак, театрга, о, артистлар, алар бай кешеләр. Әлбәттә, син бик каты ялгышасың. Театрда материал чыганак өчен эшләү ул дөрес түгел. Анда юк, туплап булмый театрда гына материал чыгарга. Бәлки башка шәһәрләрдә, чит илләрдә бардыр ул. Кызганычка каршы бездә нишләп тур юк.
Раил, милләтчелек буенча.
Намаз белән кишәм.
Без бер төрле үлибез.
Мин остазлар дип сорадым, кумирлар кемнәр сезнең? Бәлки ул яшьтә, бәлки ул өлкәндер, белмим.
Не сотвори себе кумир деген әйбер дигәннән артист кешене үзенә кумир сайласа, шул кумирга ошатып, үзен шуныңча күз алдына китереп, шуныңча уйный башлый, шуныңча сәхнәдә яши башлый дип әйтергә мөмкинме? Профессионал яктан караганда андый әйбер булу дөрес түгел минемчә артистлар өчен. Әлбәттә, син артист буларак башка кешеләрнең иҗатын, эшләренә игътибар бирәсең, татар милләтендә дисең, артистларга карыйсың, ул чит ил дисеңме? Һәрберсен карап белгәч, ул кухнын белгәч, кеше ничек эшләнәсен, ничек эшли, нәрсә эшли, ни өчен эшли, дөрес эшлим юк микән, аны да әйтә алмыйсың инде, кеше ничек аңа көчен сала, исраф итә үзенең көчен, аларның бөтенесен барысын да белеп бутырасың, һәм ниндидер артистның яхшы роль ишарга мөмкин, икенчесе шамасга мөмкин. Мәсәлән, миңа шушы елларда, әле кичә генә карадым, Сергей Безруковның катнашында «Псих» дигән спектаклен язмасын. Аны сөйләр бит инде, ул шул бригададан танылды, о, шундый текә, бригадир, менә дә бүтәнчә эшләгән ул ашкан рольны, персонажны. Һәм «Апостол» дигәндә Евгений Миронов аның эше шады апостолда, ә башкасының идиотны карады менә, мәсәлән, идиот ташламады. Менә шундый чагыштырулар белән генә карап әйткәндә, бу кешенең бу роль эше тегесенең бу айрым түгел кумир дип әйтерлек андый кешеләребез юк.
Менә хәзер егетләр яз бетеп җәй җитә, сезне кая күреп була, яки инде сез ялга китәсезме, сезон ябыламы, киләчәк планнар дигәндә?
Сезон безнең 19 июньдә ябыла, 5 июньдә Сабантуй була, театр Сабантуйлары. Теләгән кешеләр килегез, ул поселок Мирныйдә МВДның ниндидер учебный зонасы да үтә, мин шунда була. Сезон ябылгач,
авылларга китәсезме, районнарга?
Август башына хәлле отпускыда булабыз инде, бәлки берәрбезгә нинди булса тәкъдимнәр булыр, ул кино дисеңме, берәр эшләү дисеңме? Ә булай һәрбербез һәр вакытта аша каникулларга дигәндәй, бу киләшкән авылга кайтабыз үзебезгә. Раил, мәсәлән,
кемдер авылга
килер? Лениногорск районының кайда әле? Яңа Иштерәк авылында булам. Мин Тукай районының Мусабай дигән авылында булам.
Һәм сөйләшүебезне тәмамлап, Раил тагын бер яраткан җырыңны башкара алмассың микән?
Алырмын.
Теге матур җырын җырдык әле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, инде хәзер әңгәмәбезнең ахырында яш артистлар, камал артистлары Алмаз һәм Раил үзләре җырлап та күрсәтерләр. Игътибар белән тыңлыйбыз.
Язларын кайта сандугач, өзелеп сайрар тал булыгач, гармун алып җырлар җырлыйм, зарлы моңлы җан булыгач. Гармун алып җырлар җырлыйм, зарлы моңлы җан булыгач. Карлы бураны күмәр инде, бакча гөлем үссә дә, күңелем яш акарлардай, шал чәшемә төшсә дә. Карлы бураны күмәр инде, бакча гөлем үссә дә, күңелем яш акарлардай, шал чәшемә төшсә дә.
Бик зур рәхмәт егетләр, бездә кунакта булды Алмаз Гәрәев һәм Раил Шамсуваров.
Әңгәмәне алып барды Рөстәм.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Шушы һәм башка темалар турында сез безнең интернеттагы сәхифәләрдә, форумнарда, шәркемнәрдә таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлыктан айрылмагыз. Иртәгә яңадан очрашырбыз.